N1 podcast Suzano Lovec.
Lep pozdrav, dragi gledalci, dragi gledalke, poslušalci in poslušalke. To je N1 podcast. Danes bomo govorili o tem, kaj nam za današnji čas pripovedujejo vojaki, ki so se borili na soški fronti in kaj nam pripoveduje in govori pot miru. Skratka, govorili bomo o zgodbah na poti miru, o zapisih soške fronte in o poti miru danes. Z mano je Željko Cimprič iz Kobarida, dolgoletni kustos in eden od ustanoviteljev Kobariškega muzeja in fundacije Poti miru v Posočju. V več kot 30 letih ste pripravili številne razstave in ste še danes aktivni in ste vodič v Kobariškem muzeju.
No, tako je.
Dobrodošli.
Hvala.
Vi ste zbrali zgodbe na poti miru, v kateri so pričevanja vojakov soške fronte in kot ste zapisali, so bili bolj poklicani k ustvarjanju prave podobe dogajanja tisti, ki so vojno doživeli in so njihove zgodbe včasih po čudežu preživele. Kakšni čudeži recimo so tudi bili, da so te zgodbe preživele?
Čudežov jih je bilo raznovrstnih. Nekatere zgodbe so pripotovale k družinam nazaj, ko se pisec ni vrnil. Recimo, da je njegov prijatelj prinesel to, kar si je zabeležil tam na fronti. Tako da pri takih izgubah, kot so jih imele enote takrat, je bilo vojakom jasno, da oni plačujejo ceno, da so topovska hrana. To vam lahko ilustrira dejstvo, da so si pred bitkami, ker se niso pač vsak dan streljali, ampak ko se je nabralo dovolj streljiva in ljudi, ne, so si izmenjevali naslove, da bi svojcem sporočili, kako in kaj je bilo z njim.
Z nami je danes tudi Petra Svoljšak, predstojnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa. Dobrodošli.
Dobro, hvala.
Vi ste napisali diplomsko nalogo o slovenski begunci v Italiji med prvo svetovno vojno. Veliko ste se ukvarjali s prvo svetovno vojno, doktorirali iz italijanske okupacije Posočja od maja 15 do 17. Zakaj prva svetovna vojna?
Pravzaprav še danes ne vem natančno, ampak nad menoj je ves čas študija zgodovine, v katerem nisem slišala ničesar o prvi svetovni vojni. Bdel goriški slovenski zgodovinar dr. Branko Marušič, tedaj še ravnatelj Goriškega muzeja in kasneje naš sodelavec na našem inštitutu, ki si je dolga leta že kot muzealec prizadeval, da bi soška fronta dobila nek prostor, muzejski prostor, recimo temu na prostoru nekdanjega bojišča in da bi s temi vsebinami počasi vendarle začeli informirati in učiti tudi javnost. Nekako sem se mu zdela primerna kandidatka za ta, bi rekla, ta študij prve svetovne vojne, in ampak že od samega začetka tudi morda zaradi mojega spola me ni usmeril v vojaško zgodovino, ampak v vprašanja pač civilistov med prvo svetovno vojno. In tako sem počasi zagrabila in držim še danes. No.
In z nami je tudi danes Maša Klavora, direktorica fundacije Pot miru, od leta 2018 direktorica. Z enim stavkom, kaj je za vas pot miru? Sej potem pridemo širše, ampak če bi morali nekomu pojasniti z enim stavkom.
Je življenje in je seveda pot, ki vodi do nekega skupnega poslanstva in vizije, ki jo imamo vsi, ki to pot ustvarjamo.
Čuti se tudi povezanost, najprej smo klepetali zunaj med vami, dobro se poznate in se mi zdi, da v bistvu obstaja med vami neka taka strast po pripovedovanju teh zgodb in potem, da se v bistvu da ta zgodovina živi, če sem se prav mogoče izrazila. Kakšni so otisi teh pričevanj, ki jih beremo v tej knjigi, teh zapisov v spominski krajini? Vi, gospa Svoljšak, temu pravite spominski otisi. Koliko teh spominov je v naši družbi? Zdaj vemo, da tudi vi ste večkrat že poudarili javno, da dolgo nismo o prvi svetovni vojni, zelo malo smo govorili v Sloveniji, a ne? Torej, kakšni so ti spominski otisi?
Če dalje boljši, čeprav bi rekla, da Pravzaprav kot jaz kot raziskovalka ne smem biti nikoli zadovoljna. Vedno je treba stremeti k več, k boljšem, k bolj poglobljenim, bi rekla, študijam in raziskavam. Ampak mislim, da se je zlasti v letih 2014-2018, ko smo obeleževali stoletnice Prve svetovne vojne, pri nas ta zavest o pomenu Prve svetovne vojne vendarle nekoliko bolj utrdila, bi rekla, v neki širši javnosti. Seveda s Kobariškim muzejem, Fundacijo Poti miru po Soču in tudi drugimi muzeji in raziskovalci in bi rekla tudi zasebnimi raziskovalci in zbiralci smo dejansko na zelo dobri poti.
Kako je izgledalo, gospod Cimprič, nastajanje te knjige, zbiranje tega materiala? Vi ste torej, vi ste v bistvu zgodbe zbrali in uredili. Knjigo ste pa uredila Petra Svoljšek, torej vi in gospod Tadej Koren. Ne? Kako, če si lahko praktično, če nam poveste, kako je zgledalo to zbiranje materiala?
No, te zgodbe so stalno prisotne pri našem delu desetletja, ker skozi zgodbe predstavljamo to zgodovinsko dogajanje in kot je doktorja Marušiča omenila Petra, on nam je v enem majhnem vodniku po muzeju ponovil to, kar smo si v začetku, oziroma oče muzeja je Zdravko Likar, naš dober prijatelj, oziroma vsi smo isti letniki, napisal, da je človek v ospredju. In dejansko je tudi res to. In ko prebiramo njihove zapise, oni sami pravijo, da ne najdejo besed za to, kar vidijo. Pa so tam, oziroma kaj doživljajo. Mi z te razdalje, mislim, da teže najdemo besede, morda smo bolje opremljeni z jezikom, kot so mnogi od njih, kot je v knjigi razvidno. Ampak, ko sem delal tematske razstave, sem jaz vedno prepuščal besedo njim. Tako da, vprašala ste me.
Kako je potekalo zbiranje? Zdaj, nekatere ste rekli, da ste dobili...
Nisem zbiral sploh, zato, ker pravim, je že desetletja to prisotno in jaz med vodenjem te njihove zgodbe in še mnoge druge uporabljam. Tudi v tej knjigi so samo delčki tega, kar so oni. Bilo zelo zanimivo, je posameznika v celoti prebrati, če je, na primer, bilo izdano to in nedostopno bravstvo. Ne? Tako da, zdaj, če bi se o merilih, o izboru pogovarjali, take knjige bi bilo morda možno izdajati, ne morda, prav zanesljivo, še varianto B, pa C, pa tako naprej. Ne? Vendar misel je bila ta, da njihov opis vsaj pomembnem delu opisuje pot oziroma to krajino, po kateri nekdo kot pohodnik, ko se odloči za en delček ali pa malo daljše, širše območje, ko potuje, s tem, da to ni edina zadeva, ne, ki jo prinašajo. Opisujejo tudi potek dogodkov, njihova razmišljanja o smislu vojne. Niso zelo tako razmišljajoči, zato ker merilo je bilo predstaviti tudi območje. Ne? Ampak vse te pomembne vsebine njihove pripovedi vsebujejo.
V kakšnih oblikah vse so bili, recimo ti, torej to so dnevniški zapisi, ne? V kakšnih oblikah vse ste, ko se preučuje Prva svetovna Soška fronta, zgodovina Soške fronte, ste zgodovinari našli te prvoosebne zgodbe?
Ja, zdaj, del tega vprašanja bi Željko boljše odgovoril, ker kot rečeno pri njem se je ta spominski material nabiral. Pri čemer pravzaprav spominski ni niti najboljši izraz. Ne? Spomin je že neka predelana, bi rekla, vsebina. Zagotovo so pisma in dnevniki najbolj pristna pričevanja, potem je seveda spominska literatura. Zgodovinar in zgodovinarke pa moramo poseči tudi po arhivskem gradivu. Nam nekako bi rekla po metodologiji našega dela, ne, ustni ali pa zapisan vir, dnevnik in pismo ni dovolj merodajno, bi rekla. Moramo ga na nek način opremiti še s tistim, kar o tem pravi, recimo tem uradna zgodovina ali dokumenti, ki jih najdemo v arhivu. In zato se mi zdi, da smo v tem krogu ali pa še malo širše v krogu Kobariškega muzeja Fundacije Poti in recimo moja znanstvena malenkost, ne, na taka zelo dobra kombinacija, ki eden drugega zelo spoštujemo, a ne, spoštujemo delo in se dopolnujemo. Ne? Tako da se mi zdi, in ta knjiga je pravzaprav tudi izraz tega. Ne? Moj uvod v to, kaj je spomin, kaj je pismo, kaj je tisto prvovrsten vir, uvede na nek način v to, kar je potem Željko dolga leta zbiral in potem so seveda besedo dobili vojaki na soški fronti.
Kaj pa za pot miru pomeni recimo ta knjiga? Jaz sem, kot sem prej rekla, ne, sicer sem opazila, da je knjiga lani išla, ampak k temu, da sem vas povabila, moram reči, me je spodbudilo en zapis kolega Boštjana Videmška, ki je v bistvu nekako v besedu to, zaradi česar smo danes tukaj, ne, ker mislim, da nas ti spomini teh vojakov oziroma ne spomini to, kar se je dogajalo, zapisi, a ne, človek, ko prebira to, ne more mimo tega, da hkrati ne doživlja današnje vojne. Ne, in se zavemo, no se k temu še pridemo, kako v bistvu praktično ljudje živijo isto življenje, kot so ga takrat in kolikrat smo vmes rekli, nikoli več. To je to, zaradi česar mogoče se je prav, da se danes pogovarjamo o tem, se opravičujem, da vam dam besedo.
Ja, super dopolni to, kar verjetno vsi mi razmišljamo, ne, in vedno je dobrodošlo, da o poti miru in o tem, kar mi počnemo, razmišljajo tudi drugi ljudje, da ne samo tisti, ki to vsak dan živimo in delamo in se tudi mi od vseh vaših razmišljanj veliko naučimo. Tako da kaj ta knjiga konkretno pomeni za pot miru, gre za eno srce, včasih rečemo, a ne, kar res se iz tega pokaže, kaj so vojaki, kako so razmišljali, kako so živeli, da ni pot miru ali pa neka zgodovina prve vojne predstavljena samo preko nekih predmetov, preko neke ohranjene dediščine na terenu, ker pot miru pravzaprav primarno povezuje različne spomenike, ki so jih vojaki ravno tako sami naredili, v nekaterih kamnih so tudi uklesane kakšne njihove črke, beseda, neka sporočila. In lahko na tak način seveda spoznavaš, kaj je soška fronta, kaj je pustila danes v teritoriju, kako so vojaki živeli v kavernah, jarkih, kakšna pokopališča so gradili, kakšne kostnice po vojni. In seveda po drugi strani s to knjigo lahko ljudje, ki obiskujejo pot miru ali pa Kobriški muzej, pa na nekem avtentičnem mestu, ko so v neki kaverni ali pa na nekem pokopališču, na tisti lokaciji preberejo tudi, kaj je nek vojak različnih narodnosti pred 100 in več leti na tisti lokaciji razmišljal, kako se je počutil, kaj si je želel. Tako da gre za odlično kombinacijo srca in mesa z nekim skupnim poslanstvom.
Antonio Budinih,
Budinič,
med drugim piše, med prisego sem v skupini Italijanov opazil doktorja iz Velega Lošinja, pisarja vojaškega kurata. Pokazal mi je tragične opisne knjige, ki jih je urejal in vanje zapisoval umrle, večinoma ruske ujetnike, ki so omagali zaradi podhranjenosti, izčrpanosti, šibkosti. Besede, ki so bile zabeležene v seznamih, ne da bi zapisali prave besede, lakota. Ubogi ljudje, otrgani od svojega doma, od svojih polj, poslani čez vojna polja, ognja in smrti, da bi na to morali v težkih razmerah trdo delati kot ujetniki in na to umreti zaradi lakote, piše vojak. Koliko je bilo na soški fronti lakote in kdo je najbolj za njo trpel?
Pri mnogih vsebinah je razpon izjemno širok. V knjigi imate tudi Iva Brliča, sina Ivane Mažuranič Brlič, ki opisuje, pove, kdo je njihov kuhar tam iz Križecu blizu Klanjec Zagorje, kako oni rogličke z redično marmelado jejo zjutraj leta 16 za krnom, višini skor 2000 metrov. In imajo še kravo zraven, ki jo je nekdo verjetno ukradil, ne vem, če jo je plačil, iz Bosne pripeljal s to gorsko brigado. Po drugi stran, imate pa ljudi zapuščene, brez da bi recimo ta Pietro Ferrari, ga dobite na Tolminskem mostišču, ko so pozabili, da je on tam gor.
Dva dni, ne?
Ja, zaradi strahu in spoštovanja povelj so ti ljudje bili tako poslušni, da je ostal brez hrane pozabljen. Tako da so razponi v tem smislu izjemno različni, ampak dejstvo je, in to je tudi iz ostalih knjig, ki se ukvarjajo toliko z osebnimi zgodbami, recimo Marko Simič lahko pripoveduje tej vojni izčrpavanja in o tem, da je Avstro-Ogrska vojska trpela lako to že v letu 17-18. In doktor Jakob Prešern opisuje, kako je preračunaval, koliko kilokalorij porabi za 15 korakov iz enega vogala barake do drugega. Ne? Njegov soborc pa je toliko spreten, da neke žabe neke loji. Tako da, seveda, če govorimo o avstro-ogrski vojski, je to šlo strogo navzdol, ne? Do konca vojne, vedno le slabše.
Če lahko dopolnim, ja, v bistvu je lakota, pomankanje hrane ali pa slaba preskrba spremljala na avstro-ogrske in med njimi tudi slovenske vojake že od prvega pohoda proti Galiciji naprej. Se pravi, potem, ko so stopili vstopili na vlak in so jih odpeljali proti Galiciji, a ne, je v zapisih zelo veliko, bi rekla, informacij o tem, kako ni hrane, a ne? In kako jim domačini sicer ponujajo hlebce kruha. Kruh je bil recimo v izmenjavah z rusko vojsko tržno blago, a ne? Rusi našim kruh, naši njim cigarete, ampak niso smeli tega kruha sprejeti, čež da je recimo zastrupljena. Ne? Tako da je to nekaj, kar je v bistvu vojake dejansko spremljalo in tudi njihove zapise. In ta avstro-ogrska vojska je dejansko imela od prvega dne težave s preskrbo.
Povejte.
Še Petrino področje, bi rekel, dopolnil tudi civilno prebivalstvo, katermu ona posveča študije, ampak imate pomanjkanje hrane tudi med civilisti, celo v Italiji, ki so ji izdatno zavezniki pomagali in v Torinu, zdaj ne vem točno reč datuma, so bili protesti, v glavnem žensk, 50 jih je bilo ustreljenih in 200 ranjenih strani tistih, ki so delali red. Tako da, ko primerjamo, ste rekla, bomo še prišli na vojskovanje takrat in danes, ne? Nekatere stvari so zelo podobne.
Kar povejte. Se lahko
ja, naprimer, v Ukrajini je zletel v zrak, kolikor vem, en jez in se je ustvarilo poplavo, zato da se je ozemlje pač zaščitilo, ne, oziroma preprečilo napredovanje nasprotnika. Tle pri zagraju pod Gorico so pa Avstrijci razstrelili na Soči jezove in so isto overo ustvarili italijanski vojski. Se pravi, imamo čist enako obnašanje, ne. Danes pa streljati civiliste, mislim, nekje celo tiste strani, ki zmaguje, ali razmišlja o tem, da bo zmagala, je težko predstavljati si take posege. Se pravi, so nekatere stvari drugačne danes, ne?
Ja, pa vendarle se v bistvu človeška narava, če primerjamo samo prvo svetovno vojno z današnjim časom, v ničemer ni izboljšala ali spremenila, lahko se je poslabšala tudi recimo terminologija pa tehnologija, ampak bi rekla, na dnu duše se človeška narava dejansko ni nič spremenila takrat, ko pride v neko situacijo, ki ji rečemo vojna.
Do prve svetovne vojne še noben dogodek v zgodovini ni proizvodil toliko zapisov, člankov, novic, pisnega gradiva v vseh oblikah od dnevnikov dalje. V luči vsega tega, kako pomembni pa so ti zapisi z fronte teh posameznikov, teh vojakov na eni in drugi strani v luči vsega drugega gradiva?
Jaz bi rekla, da so to eni najbolj dragocenih elementov, bi rekla, neke raziskave, neke prezentacije. Ne? Zlasti, če in ko naslavljamo neko širšo javnost. Se veste, v znanosti pač veljajo določena merila, čustev se toliko ne izpostavlja, slog ne sme biti preveč barvit, ne? Opomb po črto je več včasih kot te teksta na tisti strani. Ampak jaz mislim, da se moramo temu toku seveda prepustiti, ne? In avtobiografskim virom s časoma ali pa čim prej dati enako veljavo tudi v strokovni javnosti, kot jo ima dokumentarno gradivo iz arhiva. Se tudi tisto je izbrano, odbrano, ne? Tudi tisti zapisi niso 100%, pač nekdo je nekaj zapisal v danem trenutku v danih pogojih. Ne? Ni nujno, da je bilo ravno tako. In zakaj njim verjeti nekemu vojaku, ki je bil pa pod metežem nabojev, pa ne. Tukaj moramo najti, bi rekla, eno ravnotežje in ravnovesje.
Kako ljudje reagirajo, recimo obiskovalci pri miru, ko berejo ali kdaj reagirajo na te zgodbe človeške?
Ja, veliko tega osebnega stika je sploh v Kobariškem muzeju, a ne pa recimo tudi pri številnih zasebnih zbirateljih, ki jih je Petra in Željko, ko smo jih že omenili, ko so bili ta prvi, ko so začeli zbirati, raziskovati, tudi čistiti teritorij, že 40-50 let nazaj in tudi te zasebne zbirke in muzeje obiščejo res tisti ljudje, ki jih to zelo zanima. Pot miru je potem namenjena tudi tistim, ki se s to dediščino zgodovino naključno srečejo, ko hodijo, ko kolesarijo ali ko družine raziskujejo nek teritorij. Pot miru je ta kombinacija šoka ob tem, ko zvejo, kakšna vojna je tu potekala, kaj je za njo ostalo, koliko mrtvih, koliko ranjenih in seveda na drugi strani ta kontrast izjemne narave, razgibanosti terena, miru danes. In veliko, kar neki izkušen imamo tudi s potomci padlih vojakov. Fundacija je skupaj z Lovrom Galičem pa Tolminskim muzejem že pred 10-15 leti, zadnja leta pa tu sodelujemo tudi z ZRC in SZU, popisujemo in raziskujemo vojaška pokopališča, sestavljamo sezname padlih vojakov, ki so tam pokopani, tako da zaenkrat je v tej bazi približno 40 tisoč padlih vojakov različnih narodnosti, z imeni primki, kje so se rodili, v katerih enotah so bili, kje so tudi pokopani, kje so se mogoče tudi borili z različnim tudi tem fotografskim gradivom. In vsako leto recimo se na nas obrne okrog 60-70 ljudi z različnih držav. Žal mnogim še vedno ne znamo, ne moramo pomagati, ker nimamo še vseh teh podatkov, tako da naša želja je, da bi čim prej, a ne seveda je to never ending story, ampak vendar le prišli do ene spletne strani, kjer bi lahko te sezname tudi javno objavili in seveda nadaljevali s tem raziskovalnim delom, ker zaenkrat je okrog 40 tisoč vojakov popisanih, približno 300 tisoč je bilo mrtvih, ampak se zgodi pa eno do dve družini na leto, ko najdemo grob, ko gredo z našimi vodniki, ti svojci na posamezne točke, kjer so se borili, kjer so pokopani in to gre pol za izjemne tudi te družinske in osebne in take pomembne soočanje s svojo preteklostjo in zavedanjem, da si najdu en svoj košček. In seveda tudi tukaj se veliko krat aktualizira sedanje dogajanje. Ne? Prav, lani nas je obiskalo pravzaprav en ukrajinski par, ki že veliko let živi v Ameriki, bili so na dopustu v Milanu in potem so prišli na Goriško in tri dni raziskvali in razumevali tudi to svojo zgodovino prednikov. No.
Iz kje vse pa pridajo recimo?
Ja, veliko je Slovencov, Italijanov, drugače pa seveda tudi Čehov, Mačarov, Slovakov, Avstricov, z vseh pravzaprav narodnosti, ki so se tudi tu borili, kajti tudi za te imamo podatke.
Kaj pa Rusi, kar vemo zaradi ruskih ujetnikov?
Prav, da bi zdaj mi se spomnila, da bi imeli že kakšen tak primer, sigurno je bil, no, ampak tudi mogoče kje druge, ker se obračajo tudi na društva, na posamezne raziskovalce, na Tolminski muzej, tako da sigurno je bil, no, ni pa za iz glave, konkreten spomin.
So pa Ukrajinci, a ne, iskali tudi med tako imenovanimi recimo zdaj ruskimi vojnimi ujetniki svoje ukrajinske vojake, ne, tako da zdaj v zadnjem času namesto Ruska, pa ne zaradi aktualnih dogajanj, ampak čisto zaradi korektnosti bi rekla, rečemo ruska carska vojska, se pravi, ne govorimo v nacionalnem, ampak v državnem smislu. In tam je bil seveda del današnje Ukrajine, tudi del carske Rusije in tukaj se išče in pri Ukrajincih pravzaprav na obeh straneh, ne, med ruskimi vojnimi ujetniki in med pripadniki Avstro-Ogrske vojske, tako da so to kar zanimive zgodbe.
Vpitje je bilo tako pretresljivo, da bi se ga usmilil celo kamen. Tedaj se je začela vdaja. Odložili smo orožje in seboj odnesli ranjence. Avstrijci so se spustili z nosil, nam pomagali in vsem zagotavljali, da ne bodo streljali. Ko smo prišli na sovražnikove položaje, so nam vsi vojaki in častniki podali roko in z nami ravnali prijazno in spoštljivo. Pri poročnika, ki je bil ranjen trebuh, so prinesli na nosilih. Ko smo šli mimo avstrijskega častnika, je ta ukazal nosila položiti na tla in ga pozdravil s spoštljivimi besedami. Nam dajo cigare in cigarete, tobak in drugo. In mi, ki nismo imeli ničesar v zameno, smo jim dali peresa s klobukov, zvezdice z uniform, kakšno čutero in druge stvari, ki so se jih zaželeli. Giuseppe Garzini.
Garzoni.
Garzoni to piše. A je bilo običajno ta odnos med vojaki na nasprotnih straneh? Namreč v tej knjigi beremo tudi vse drugo, ne? Kako je potekalo obstreljevanje, kako krute smrti so to bile, koliko je bilo ranjenih, iztaknjena očesa, kako v bistvu nikoli, tudi ko si šel spat, nisi vedel, a boš se zbudil živ ali mrtv, ne? Kako so gledali svoje sovojake, kako umirajo. In potem na drugi strani taki detalji. Je bilo to običajno, je bilo veliko tega nekega, ne vem, če je pravi izraz tovariškega odnosa ali pa, ko je pač bilo, ko se ni streljalo, da so na en na drugega gledali kot na ljudi, kot na človeka.
Vedno je slika pestra, ne? Tako imamo Albina Mlakarja, ki v začetku pač spodbujen s tem, kako so vojno predstavljali, je ves navdušen, ko je na opazovalnici na Goriškem gradu, kot topniški opazovalnici, kako bojo tem polentarjem dal biksa, ne? Ko se znajde pa na grmadi, v isti funkciji kasneje, je zgrožen, kako tako noro italijanski poveljniki pošiljajo stotine in stotine ljudi, ki jih bomo vse pobili. Tako, da je tu neka evolucija. Ne? In imate, zdaj jaz neko razstavo za oktober pripravljam z naslovom Bil sem vojni ujetnik. Imate na začetku primere, sploh na začetku, ne? Ko so v Piemontu bili avstro-ogrski vojaki kot ujetniki in so šli v kinematograf in so šli v teater in eno drugo in počas so se Italijani tam vznemirili, da kako tile sovražnikovi ujetniki takole se sprehajajo lepo, medtem ko naši sinovi umirajo tam ob Soči. Se pravi, tudi poveljnik teh mornariških letal, hidroplani smo rekli vodni, ne, te, ki na vodi pristajajo, Bamfilci je klicu v Trstu, ne, ko je prvega se strelil, ga je potem povabil v odprt avto na panoramski ogled Trsta in potem ga povabil na večerjo v najboljšo restauracijo. Sovražnika. Ne bi rekel. Potem imate pa tega istega Garzonija, ko se znajde v ujetništvu in preklinja vse to, kar doživlja ujetništvo. Ne? In je, bi rekel, doživlja nasprotnike kot sovražnike. Ta evolucija od nasprotnika do sovražnika zelo, zelo različno so čustvovali, ampak v glavnem vojak je vojaka najboljše razumel. Tile nekateri, tukaj je govora, da jih 8 od teh piscev je tudi ujetništvo doživelo, ne? So najbolj šokirani oziroma neprijetno presenečeni in preklinjajo tiste vojake, ki niso nikoli bili na bojišču in so se oblekli v uniforme v zadnjih mesecih in grdo ravnajo z njimi. Tist, ki ni tega poskusu, ne razume, ne, in je žrtev propagande. Tako da potem imamo tega Paveliča, Pavlička, ki je bil v češkega rodu, on se dobil v situaciji, ko bi lahko na zadnji dan vojne praktično požel eno skupino, eno enoto Italijanov in mu general pove, naj ne strelja na nje, ker je bilo nekaj podpisanega in tako naprej. In piše, če bi vedel, kako bojo z nami ravnali naslednji dan v Feltrah, bi jih vse pobil. Se pravi, grdo ravnanje, ne, s temi, ki so postali na zadnji dan vojne ujetniki. Ampak kasneje, ker je Čeh in ni Slovenec, ne, je pa prijatelj. In Italijani jih oblečujo v krasne uniforme čeških legionarjev, vojne ikonci in oni se sprehajajo s italijanskimi dekleti in kar naenkrat je tako privilegiran. Če bi pa Slovence ujetnike in mojega starega očeta tudi spremljali tiste dneve, so pa v vodi čez gležnje v blatu.
Veliko je teh opisov. Blato, blato, dež, čevli, cele dneve, tedne v čevlih, sezujejo si za par minut, tako. Niti nimajo nogavic, ne? Kako se reče?
Italijanski izraz, ker je moj oče jih imel v drugi vojni. Šofece so rekli, to so take krpe, ki si jih ovije. No,
Skratka, opisi življenja v teh jarkih, v kopanju teh jarkov, v tem, kako zgleda življenje lakote, to, kar sem že vse prej opisovala.
Pasje luknje.
Pasje luknje, ja.
Tako.
Ja. Kaj je bilo tisto, kar je bilo najhujše, če gremo na osebne zgodbe? Vi ste že rekli in večkrat rečete, da je to v bistvu vojna absurda. Ne? Je verjetno to takrat, ko so se ti ljudje zavedali, ne, ko so prišli, bili nekaj časa tam, da so vse te smrti v bistvu absurdne?
To zagotovo, čeprav mislim, verjetno so se, ne, zagotovo so se o smislu spraševali. Jaz mislim, da poleg teh vsakdanjih tegob, kar je seveda grdo rečeno understatement, ne, je ta skrb, kaj bo ostala za njimi, kaj ostaja doma, a ne. To je neka druga plat, ki je tukaj v teh zgodbah na poti miru sicer nismo zajeli, ampak marsikatera korespondenca preživelega ali pa umrlega vojaka priča tudi o tem, da je ves čas sabo nosil tudi to skrb za družino ali za starše ali za ženo in otroke. Skušal preko pisem tudi vzpostavljati nek privid, bi rekla, vsakdanjosti, kaj svem ženje nalagal, da kaj mora početi na vrtu, na njivi in tako naprej. Čeprav seveda se je verjetno v polnosti zavedal, da itak bo naredila, a ne? Tako da brez njegovih, tudi brez njegovih napotkov, ampak kot rečeno, to ves je bilo treba vzdrževati. Tako da jaz mislim, da je bilo poleg fizičnega, bi rekla, ta družinska skrb nekaj, kar in ali bom ali ne preživel, tudi zaradi njih, ne, nekaj, kar jih je dejansko pestilo na fronti.
Karl Pavlin, sem prav rekla, ja. Piše, da je zaklical najbližjemu italijanskem vojaku italijanščini, pozdravite mojo mater v Kobaridu številka 70 in ji recite, da jo pozdravlja njen sin, mati se piše Ana Pavlin. Ker je bil Kobarid zaseden od Italijanov, nisem mogel pisati domov, zato mati sploh ni vedela, kje sem, ali sem živ ali mrtev. Kasneje sem izvedel, da je tisti vojak obiskal mojo mater v Kobaridu in ji izročil pozdrave. Kaj pa sprašujejo tisti, ki pridejo, tako kot ste prej opisali, pogledati in ki se zavedajo, da mogoče so imeli nekoga starega očeta, prav očeta.
Mislim, da bi na to najbolj znal odgovoriti Željko, a ne, kar on preživlja ure in ure.
Tega, veste, jaz temu ne bi rekel anekdote, ampak vsakodnevna praksa, ne. In tudi način pripovedovanja spreminjam, pa vidim velik privilegij, da lahko spremljamo to, ko ste vi spraševala, kaj se ljudje spomnijo, koliko je prisoten kolektivni ali individualni spomin in tako naprej. In potem si izmišljujem nove stvari, ker meni, če bi stalno isto pripovedoval, bi bilo dolg čas, tako da vedno drugače. Potem pozabim, kaj sem pred tolkimi leti govoril. Ne. En dober zemljevid sem prosil očeta muzeja, da ga poveča gor, ko je en avstrijski mlad, avstrijski geograf prešteval jezike na našem avstrijskem primorju, ne. In potem, to imam prav letos tole strast, ne, ker šolske skupine so zdaj v marcu iz Italije, ne, in imajo tudi zanimive programe, tako da jih sprašujem, kdo jim programe oblikuje, so 180 stopin narazen glede morda na politično prepričanje profesorja.
A od šole do šole njihove?
Od šole do šole. Aha. Imate ene, ki grejo na vzhodne meje Italije, i confini orientali dell'Italia, in potem je to reka in so fojbe in tako naprej. Potem imate pa drugo skupino, ki jih vprašam, kako. Ja, včeri smo imeli rižarno, danes imate Soško fronto, kaj pa jutre. Ja, dva ali trije od Združenja partizanov v Trstu, pa slovenski manjšinci nas čakajo. Madonna. Mislim, čudno, ne? In recimo tole s tem geografom preizkušam, ki jim pokažem, ker on barvni zemljevid ustvaril, kje se govori slovensko, kje se govori furlansko, italijansko in istrijani in tako naprej in Hrvati, ne, to območje. In je bilo pol-pol, zadnji dan leta 1900. In potem pravim, vidite, to je bil pa se hlicu, je napisan gor, Cezare Battisti. Nač ne bejo. Potem pravim, pa se imate v vsakem velikem mestu, kolikor sem jaz videl, imate ulico, ki je po njem imenovana, ma, niti profesorca, ne ve, ne.
Aha.
Potem tudi v Genovi imate, sem prepričan, ona takoj ne ta telefon, pa gleda, a, res je, tudi mi imamo to ulico, ne. In on je bil kot dezerter, ga je Avstrovojska obesla, oziroma zadušil so ga, ne. In teh je bilo še nekaj takih, ki so kot avstrijski državljani prebegnili in potem on je bil pri alpinskih enotah. Kam je to šlo? Ulice velikih mest poimenovane in kje je to danes? Tako da je zanimivo spremljati, kaj se s tem zgodovinom dogaja in koliko politika polaga na te zadeve in potem niha z ene strani na drugo in tako naprej. In mislim, da smo zelo vpliven medij, kar se tega tiče. Včeraj sem imel profesorco, so bili iz Verone, ki je prišlo do tega, kako se interpretira posledice vojn, tudi drugo vojno. Jaz v Berlinu sem bil presenečen, koliko so Nemci slabega o sebi znali povedati. In ona mi reče, mi tega Italijani nismo nikoli. Spravim, gospa, vi si to lahko prepoščite reči, jaz ne morem, jaz ne morem iti tako daleč. Tako da, vi ste podcast in imate svoj medij, jaz vam rečem, muzej je izjemno pomemben medij, jaz upam, da se naša oblast tega zaveda in pod miru, zato ker imamo zdaj stotine italijanskih dijakov, zdaj v marcu in aprilu in jim mi pripovedujemo tako, kot zadeve vidimo, na primeren način, za kar je pa potreben čas. In to ne tako kot tehnično zgodovinska knjiga, vsaka čast Marku Simiču in tako naprej, ampak te osebne zadeve ljudi v čustva zadenejo in odnašajo nek vtis domov. Saj si ne morejo zapomniti ne vem koliko podatkov, ampak zelo pomembno poslanstvo je to, kar se počne.
Mislim, kar je vrednost poti miru in muzeja, ne, da soočamo zgodovino drug drugega, da razlagamo različne štorije, da obiskujemo različna pokopališča, da nikoli ne obeležujemo in se spominjamo samo naših vojakov, da vedno govorimo o vseh žrtvih, ne glede na to, kdo je bil na koncu zmagovalec, kdo je pisal zgodovino. In da si tudi želimo, da so spominske slovesnosti ali pa neka druga obeleževanja na terenu izvedena skupaj. Več narodov, več različnih organizacij, posameznikov, inštitucij na nivoju ministrstv, predsednikov držav in da gradimo ta tudi odnos do preteklosti skupaj, ne glede na to, kaj se je nekod zgodilo, z željo, da danes spoštujemo zgodovino in tudi trpljenja ali pa bolečino drug drugega, z željo po spominjanju na vseh in da nekako se učimo drug od drugega. Ne?
Če se zdaj tako vrnemo tudi na zgodbe s poti miru, na vse zadnje je bil kriterij za izbor besedil ali pa avtorjev samo ta, da se je oseba znašla na določenem kraju, ne glede na to, ali je bil pripadnik Avstro-Ogrske ali italijanske vojske. Ne? In čim manj častnikov in čim več vojakov, ker so tukaj le razlike v spominjanju in pripovedovanju in ne nazadnje v položaju. Ne? Tako da smo tukaj res pristopili, bi rekla, zelo demokratično, v sredino, tako kot je čist na začetku povedal Željko, postavili človeka.
Karl Pavlin, nahajal sem se v Bukovem gozdu, spal v luknji, kakor rodil jazir. Tam spredaj za Sočo ste stali dve skoraj popolnoma razdejani vasi, Koritnica in Kal, a nekoliko levo Bovec, nad katerim mogočno kraljuje Rombon. Vsi ti kraji so mi bili znani iz predvojnih časov. Bovec je bil že v italijanskih rokah. Imel sem nekako olajšanje pri srcu, ker sem se nahajal skoraj bi rekel doma, v bližini svojega kraja, domov pa nisem mogel. Delati je bilo treba kakor živina, ne po dnevi, ne po noči, ni bilo miru, hrana slaba, vsak trenutek smo bili v življenjski nevarnosti, prenočišča v gozdu, v luknjah za divjačino, a ne za ljudi. Najslabše je bilo v deževnem vremenu, takrat je vse teklo od nas, tako da ni bilo mogoče sedeti, še manj ležati v luknji, kjer se je voda zbirala na tleh, da je bilo včasih začeval visoko. Premočen sem bil večkrat do kože in neštetokrat sem moral po noči sedeti v luknji in mi je voda od stropa padala za vrat. V takih primerih sem težko čakal belega dne, da sem zlezel ven iz luknje. Veliko je tudi teh opisov običajnega življenja, tega, kako so hrano dobili, kako hrane niso dobili, kaj je bilo z oblačili, kaj je bilo z drugimi njihovimi sotrpini. In hkrati, ko beremo o vsem tem trpljenju, obstreljevanju, pobijanju, umiranju, ranjenih, kako hodijo čez trupla, kako v bistvu tudi čustvujejo ob tem, ko vidijo vsa ta trupla, kako se praktično zavedajo, ne, da so vsi oni topovska hrana. Po drugi strani pa to, kar ste vi prej opisali, ti kraji, ki so krasni kraji in v teh opisih, ki ste jih zbrali, je veliko tega, da v bistvu opisuje, so opisi narave od snega do dežja do krasnih gora in tako naprej. In to je v bistvu ta neka dihotomija, ne, ki jo tudi doživljamo, ko gremo na pot miru, ko človek gre na pot miru. Kako zelo pa je vojna, prva svetovna vojna, Soška fronta spremenila te kraje?
Ja, fizično zelo. A ne? Zdaj, jaz sem šla zgodovino študirati zato, ker nisem marala številk in še vedno ne. Ampak bi rekla, da je bilo poškodovanih recimo 80% krajev. Ne? In to od popolno, s tem, da so bili popolnoma uničeni do nekje 30-50%, kar je bilo potem podvrženo obnovi. Polja so bila razdejana, vinogradi so bili razdejani, obdelovani so bili pač, kolikor so lahko bili na določenih določena območja so bila izpraznjena.
Mm-hmm.
A ne, ni bilo ljudi, ki bi obdelovali ali skrbeli. Potem so bile, hiše so bile izropane, se pravi, ta krajina je popolnoma spremenila obličje in se potem s časoma so te kraje obnovili, ampak so jim dali tudi neko novo, bi rekla, svežo podobo. Nastali so urbanistični načrti, ki jih je delal Max Fabiani takoj po vojni. Nekatere kraje so potem po teh načrtih popolnoma obnovili, velike večine sicer ne, ampak deloma ima vsak kraj v Posočju na Goriškem in na Krasu pridih tudi arhitekta Maxa Fabianija. Spremenila je pa seveda tudi ljudi, a ne? Spremenila je državni okvir, se pravi teh posledic na makro in mikronivoju je res ogromno. No? Tako da jih še danes nismo raziskali do konca in mislim, da so ravno take zgodbe, zakaj take zgodbe? Zato, ker o vojaški zgodovini vemo dovolj, mi o bitkah vemo dovolj, vemo tudi, koliko je bilo na boju izstreljenih, kakšne so bile, koliko so bile težke ali kakšnega kalibra so bile granate, ne nazadnje jih vedno znova še odkrivajo, nedavni požar na Krasu, gradnja popravilo železnice v Novi Gorici, sicer zdaj z drugo svetovno vojno, ampak vseeno, te stvari vedno znova prihajajo na dan in teh informacij je dovolj. Tega, kar je pa dejansko se tam dogajalo poleg vojne, o tem pa vemo premalo in tega ni nikoli dovolj. Človeško trpljenje je neizmirno in mi moramo, jaz osebno pa sem, bi rekla, zgodovinarka po stroki, temu moramo preprosto dati glas. Ne? Človeku, kot je že tretjič ponavljam, rekel Željko v uvodu.
Za časopis Dnevnik v intervjuju ste rekli, da recimo fotografije iz kanala pričajo, da se je v kraju v 2 letih zarasel, tam, kjer tam ni bilo več žive duše, na Kanalskem trgu je rasel meter visok plevel. Tam ste tudi povedali, ne, pač to je bila vojna izčrpavanja, vi večkrat odrečete, da vojna je bila tudi takrat velik biznis, ne?
Zelo velik, kot danes. Tudi ko vodim, povem, da nekateri praznujejo dan za dnem danes, v današnjih dneh.
Hkrati pa, da v bistvu so ti kraj, ne, torej fronta, ni bila nikoli tako naseljena kot takrat, ne, ker recimo tam, kjer je zdaj 8000 prebivalcev, ne, Kobariško in Bovško, je bilo takrat leta 1917 135 000 mož. Kaj vemo v bistvu o tem zaledju, vi se s tem veliko ukvarjate, a ne? Kaj vemo o beguncih, kaj vemo o vseh teh, ki v bistvu niso v tej knjigi, pa so bili tudi na en način del fronte?
Ja, vemo, če dalje več, pa kot rečeno, stremeti moramo k temu, da čim več povemo. O beguncih se ve relativno veliko, o zaledju pravzaprav bi pa rekla ne dovolj, ker se vseh dimenzij zaledja pravzaprav ne, niti ne zavedamo, neposredno vojno zaledje, potem je širše vojno zaledje, ne nazadnje je bil celoten tedanji slovenski prostor zaledje Soške fronte, kar je prineslo tudi notranjosti bi rekla, en posebno življenjsko dinamiko. Ne? To, tukaj na tem ozemlju je v bistvu oblast imela v rokah vojska, tudi nad civilnimi zadevami. Ljubljana je bila preplavljena z vojaškimi bolnišnicami in ti vojaki so potem tudi v središče Slovenije, da se tako izrazim, prinašali novice, informacije in svoje občutje o tem, kaj se dogaja na soški fronti. Odjek eksploziji na soški fronti je bilo v primernem vetru slišati v Ljubljano, tudi do Novega mesta, je nekoč pripovedoval, zdaj zem je pa v ta trenutek šel iz spomina naš olimpionik, Štukelj. Se pravi, tudi 100 in več kilometrov v notranjosti je bila vojna prisotna. Kasneje tudi zato, ker je bila tudi sem prišla lakota, pomankanje in v letu potem 1918 še bolezen. Skratka, ta preplet na tako majhnem prostoru, bi rekla, je bil po mojem vedenju res izjemen. A ne? Tudi v primerjavi z nekimi drugimi frontami se mi zdi, da se je tukaj nakopičilo vse, kar se je lahko vojnega, res neka velika pahlača vojnih izkušenj ravno na tem prostoru.
Ta fronta je v bistvu zarezala, tako kot smo se zdaj pogovarjali, fizično v bistvu to skalovje v te kraje zarezala pač v družbeno tkivo. Kaj je pa tisto, kar bi vi rekli vsak od vas treh, kar je bil nauk te vojne za današnje dni. Tako kot sem že rekla na začetku, mi ves čas govorimo nikoli več, a ne? Pa se ta nikoli več dogaja na veliko lokacijah po svetu. Ampak če bi iz te vojne, iz te fronte, ki je bila v bistvu na vsak način tudi naša fronta, nekaj morali povedati za zanamcem, kaj je tisto, kar bi.
Ja. Zagotovo bi jim dali brat zgodbe s poti miru. Zato, da bi morda, ne, morda začutili vsaj en majhen delček tega, kaj vojak doživlja. Drugače smo pa absolutno najslabši učenci. A ne, kakršenkoli nauk bi lahko potegnili, ga ne potegnemo. A ne, kot smo že prej rekli, naša narava se v tem pogledu dejansko ni naredila napredka, človeška narava. Tako da tudi ta, bi rekla, utopija o zadnji vojni, s katero so pravzaprav šli vojaki v prvo svetovno vojno. Ne? To bo vojna, ki bo končala vse vojne. Ni uresničila oziroma vedno znova pade, bi rekla, na preizkušnji. Tako da težko rečem, da bi lahko kaj potegnili. Lahko seveda na neki zelo posplošeni ravni vidimo, kaj ta vojna pusti. Vidimo, da lahko neka dediščina, da jo lahko pogledamo tudi z vidika recimo polnega kozarca, to, kar dela pot miru, se pravi, da ustvarja neko, bi rekla, neko okolje strpnosti in sodelovanja. Pot miru je čezmejna pot miru. Če govorimo v jeziku izpred 100, ne vem, ne znam zračunati, 105 let, a ne, dveh nasprotnih, bi rekla, prostorov, ideologij, čutan, a ne, ampak dejansko eden brez drugega zdaj ne delamo več. Ne moremo, ker ni, ne samo zato, ker smo si ta cilj zadali, ampak ker smo ugotovili, da je to pravzaprav edina pot. Ne?
Piero Leoni je eden od teh iz zapisov, med drugim reče, pekel je viden tudi od tu. Kako iz tega pekla narediti pot miru? Kako je potekalo to, da je fronta postala mir?
No, jaz bi tudi lahko nadaljevala res to Petrino misel in kar to vprašal. Ne. V bistvu ideja poti miru se je rodila že pred 40 leti pravostrijskemu zgodovinarju Schaumannu, ki je na italijansko-avstrijskem čezmejnem teritoriju kot zgodovinar in lokalni poznavalc raziskoval te mulatjere, ne, tudi kaj je vojna danes pustila v naravi številne mulatjere, ki so danes planinske, pohodniške, turistične poti in vse ostalo, kar preko primernega občutka, kako razvijati ta vrstni kakovostni kulturni turizem, spominjati, opominjati, učiti drug drugega, spoznavati drug drugega in graditi tudi nek skupni čezmejni prostor. Tako da, ja, njegova misel je bila že v 70-ih letih nej poti, ki so nas nekoč razdruževale, nej nas danes ponovno združijo. In ta misel se je v zadnjih 40-ih letih širila počasi po severni del Italije, do Dolomitov, do Trentinalta Adige, po severnem delu dežele Veneto, Furlanijulijske krajine. Že v 90-ih letih je prišla tudi na slovenska tla, na območje Krasa, Goriškega, Sabotina, Zgornjega Posočja in nekje med letom 2000 do 2010 smo tudi v Sloveniji počasi vzpostavljali posamezne lokalne zgodovinske poti. Vsi smo jih takrat poimenovali Pot miru v Zgornjem Posočju, Pot miru na Krasu, Park miru na Sabotinu. In leta 1990 je nastal Kobariški muzej, ki se je res primarno posvetil najprej tej premični dediščini in postopoma začel širiti to idejo Poti miru. In leta 2000 je pa nastala fundacija prav z namenom, da vse te posamezne lokalne poti povežal eno skupno čezmejno zgodbo, da se posvetimo tudi raziskovanju in ohranjenju nepremične dediščine, ki je ostala v naravi in je vidna in je potrebna je obnove, vzdrževanja, interpretiranja in ustvarjanja nekih tudi seveda poti. Tako da fundacija je potem v zadnjih 15 letih, no, tudi s pomočjo različnih evropskih, čezmejnih in transnacionalnih projektov in s podporo mnogih partnerjev od občin, razvojnih zavodov, muzejev, dediščinskih inštitucij, posameznikov, društev, začela vse te lokalne poti, lokalne točke povezvati, najprej na območju Slovenije, najprej smo imeli 100 km dolgo pot miru, potem 300, potem že pred slabimi 10 leti smo pa že z italijanskimi kolegi ustvarili prvo čezmejno, simbolno in tudi deloma povezano fizično traso Pot miru. In v zadnjih 2 letih smo pa res vzpostavili en velik sistem, načrten, sistematski z zgodbo in z neko vizijo, kako to območje od Julijskih Alp do Jadranskega morja je povezano v 500 km dolgo čezmejno traso s 3 čezmejnimi krogi med Kobaridom in Čedadom, med Novo Gorico in Gorico na območju Krasa, ki spodbujajo obiskovalce, da postojijo na neki točki, da ne samo drvijo, ker ta pot miru ni klasična daljinska pohodniška pot, to je pot razmisleka, oddiha, počasnega življenja in soočanja s preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. In sicer to je zelo težka pot, ni lahko graditi neke svetle prihodnosti na neki tragični zgodovini, ampak prav s tem poslušanjem, razumevanjem drug drugega, da tudi nismo vedno obremenjeni s to zgodovino, da skušamo gledati naprej, nam kar dobro uspeva in pravzaprav to našo čezmejno izkušnjo v zadnjih letih širimo tudi širom po Evrope. Zelo smo zanimivi tudi za Slovake, Poljake, Ukrajince, za Belgice, Francoze, za Avstrice, Italijane, ki se na svojih lokacijah, v svojih krajih ukvarjajo z dediščino Prve svetovne vojne, imajo neke svoje lokalne poti, ampak tudi oni premalo čezmejno sodelujejo in želja je, da bi v naslednjih letih res ustvarili evropsko pot miru, povezali kraje z ostanki in spomini Prve svetovne vojne od Ukrajine, Poljske, Slovaške do Francije, Belgije, in skupaj ustvarili UNESCO nominacijo, se pridružili in razširili to, kar je Francozom in Belgicam lani uspelo. Vse z željo, da vsi ljudje vsak trenutek čim bolj osveščamo drug drugega, kaj vojna je prav s temi spomini vojakov in zakaj se mora vsak nekako potruditi, da poskušamo nekaj narediti. Ne, sej Boštjan Videmšek je rekel, sej bi že vsi skup lahko obupali, seveda bi, ampak če pa še mi obupamo, kot je rekel zadnjič Zdravko Lika Roče obeh teh dveh inštitucij, ki zgodbo o vojni in miru poslušamo, razmišljamo vsak dan, pol je pa res človeštvo propadlo. Ne? Tako da vsak naj da svoj kamenček in to je pa konc koncu ni naša služba, seveda je to naše poslanstvo. In nekaj je treba narediti, ne moramo dvigniti roke in reči, to je to.
In to je ta tragika, da se v bistvu vsem tem pogovarjamo, kaj bi nam mogla zgodovina govoriti v trenutku, ko se zgodovina tudi dogaja. Vi te zgodbe vse dobro poznate, živite z njimi, s temi vojaki in njihovimi glasovi. Katera se je pa vas najbolj dotaknila? A je v bistvu zgodba neka?
Pravim, da jih uporabljam, ne? Sicer so razni prijemi v muzeju, recimo, ker se moram stalno izmišljevati na ove stvari, mislim, ne, dejstva seveda.
Razumem, ja, dejstva govorite, ampak druga.
Predsednik vlade, ki je prišel na oblast, jaz bolj italijansko stran poznam, zato ker je tudi lažje dostopna in so to gore gradiv. Ne. Oni so celo vse neumnosti svojih poveljnikov v tiskani obliki zgodovinski urad izdal, tako da človek, če je pri zdravi pameti, ko to bere, kaj so ti izjavljali, in to je brez komentarjev, ne, se primeš za glavo. Predsednik vlade je zagotovil, da preko v 3 mesecih bojo zmagali v tej vojni. Ne. Na vrhu, v drugem nadstropju, ko pridemo po stopnišču, je ogromna bronasta tabla, ki jo Italijani tudi današnji rodovi, ne vem, poznajo kot poročilo o zmagi, čeprav se imenuje vojno poročilo in je oštevilčeno dan za dnem. In tisto poročilo, ki je bilo na kobariški občini nekoč, ne, v času Italije, ne, nosi številko 1268. Smo precej daleč od 3 mesecev. Ne, in že to je šok. Spravim, tako je treba stvari izpostaviti, da vidimo, kakšna narost je tistih, ki imajo glavo nad oblaki, ker veste, prit na oblast, pa tam malo zgubiš občutki za ta male. Ne? In moj favorit je Giuseppe Manetti, ki ni bil nikoli v šoli, iz teh okolice Firenc, Toskana, Tile Griči, ki je lokalno učiteljico pripričal, da ga je naučila brati in pisati, zato so pač uradni papiri prihajali na kmetijo, ker je on preživel starše in moral skrbeti za 20 ljudi. In to prispodobo, ki je izbral, ko je hotel opisati, kaj vidi v 11. bitki, ko so recimo izgubljali po 8000 mož na dan v poprečju v prvem tednu, ne? Reče približno, polke se pošilja na bojišče kot filmski trak v kinematografu, propagande, verjetno kinematografu za vojake, ko luč ustvarja podobe, podobo za podobo. Ker je varčeval s pisanjem, ni naredil oklepaja, pa napisal in tisti trak gre samo tja. Ne? In prav z ljudmi se ravna, z vojaki se ravna, kot da bi obstajale tovarne, v katerih se izdeluje ljudi, kot izdelke. Nikoli v šoli bil, jaz mislim, da v enem stavku bi ne vem, kakšen intelektualc težje pojasnil to, kar je on kot usodo vojaka pojasnil. Ne? In o tej stiski, ki se prej mislila, ne, če berete potem Cordano, Giuseppe Cordano, ki je tam proti Sveti Gori, pošljo jih, da se 1 kilometer razdalje po pobočju, ki ga poznamo nasproti Sabotina, se pravi, ne čisto vzpon, ampak tečejo po eni cesti, ki so jo pastiri uporabljali na popolnoma brisanem prostoru. Bojišče takrat ni bilo poraščeno, ne. 1 kilometer morajo prekoračiti sredi obstreljevanja in on opisuje zelo kruto, kaj gre po zraku. Nekaterih odlomkov nisem niti izbral in niti za razstave jih nisem izbral, ker so prehudi.
Prekruti.
Ja. Recimo Tolminsko mostišče, tam, kjer je ta Pietro Ferrari, ne, ki ga pozabijo brez hrane, gor, sem rekel, in tako naprej. Lovro Galič, kako se te stvari dopolnjujejo, je objavil preko fundacije, knjigo o Tolminskom mostišče, ki tehta tam 2-3 kile in kolikor testiram, marsik dosijo na loti brat. On ima čist poseben znanstveni jezik, raziskovalc z vsemi dokumenti. Te dve zadevi si čisto dopolnjuje, ampak ko prinaša, tam, ki je bil ta Ferrari, poročilo stotnika avstrijske vojske, ki se z nekaj vojaki spusti na poboče, kjer so 5 mesecev pa pol bili pripadniki brigade Bergamo, ne, nisem na razstavi uporabil opisa, ker pove, po čim hodi. 5 mesecev pa pol brez latrine, v poboču, na katerega si jaz s palicami dobremi planinskimi čevlji nisem upal podati. In oni so morali to zavzeti s tem, da so vreče z kamenjem in peskom potiskali pred seboj v breg. Ne. To, če to ni pekel...
Neznosno trpljenje.
Mislim, to je bilo... In potem, da ne govorim, kako so bili nagrajeni tudi kasnej, ne. Mislim, brisaljeri so zgubili skoraj 400 mož v par urah in potem jim je teden kasneje poveljnik brigade podaril daljnogled kot simbolno darilo, seveda osveženi enoti, ker so zgubili skoraj 400 mož. In poveljnik brigade, ko upije nad polkovnikom, zakaj ne napreduje, prav, drug se so bodeče ovire pred nami strmo gor, prav, kaj pa vsa ta trupla, zakaj jih ne zmečeš gor? ali pa poveljnik druge armade, kapelo, ki prav, če se vidi, da niso odločeni, streljati na nje, uporabiti tudi topove, na svoje ljudi streljati v hrbet, v jarke, da bojo šli, kamer je on s prstom na zemljevidu pokazal. Ne? Kaj hočeš več, ne? In se pravim, jaz sem optimist, kar se tiče naših obiskovalcev, ko jim te stvari pripovedujemo.
Se, vidite, da se jih dotakne?
Se jih, samo je treba ta prav naborno trdati, ne? Če mi samo z enotami operiramo, pa datumi, pa ne vem čem, ne? Jaz veliko krat imamo projekcijo na maketo, kako je ta bitka potekala na 30 minut, 3 dni, kako so se stvari dogajale, rečem, te rdeče pa plave packe, to so ljudje, ko se premikajo po naših gorah.
Nikoli več, ne, smo rekli, a vedno znova. Ta nemoč, s katero se srečujemo, tudi ko beremo to knjigo, te zapise teh vojakov, je v bistvu tudi nemoč, ki jo doživljamo ob novicah o mrtvih ranjenih danes. To je v bistvu neko to isto čustvo v nas, ki se zbudi, če kakorkoli normalno gledamo na življenje in trpljenje. To trpljenje je enako, če ne človeče, ker vmes je bilo tokrat to izrečeno nikoli več. Kaj, ko poslušate o mrtvih ranjenih v vojnah danes, pa vi, ki se ukvarjate z zgodovino, razmišljate, kaj si takrat mislite?
Ja, jaz poskušam razmišljati enako kot za čas, ki ga raziskujem. Ne? Kaj za temi umrlimi, ranjenimi ostane, kako so ranjene duše, kako je ranjena, bi rekla, družina, kakšen je potem vpliv tudi ne nazadnje na naravo. A ne? Tako da bi rekla, da boli, no, če smem. A ne? Na vse zadnje smo tudi zgodovinar in zgodovinarke ljudje in seveda nismo ravnodušni do tega, kar se dogaja danes. Morda nekoliko bolj projeciramo sama zgodovinska dejstva, to, kar se danes dogaja. Na Bližnjem vzhodu ni rezultat včerajšnjega ali predvčerajšnjega dne, ampak sodi na točno določeno, točno v čas, recimo, o katerem se danes pogovarjamo. In tega se moramo zavedati, ne, da odločitve danes imajo posledice ne za jutri, ampak za desetine ali pa celo 100 let naprej. Ampak kot rečeno, te lekcije se preprosto ne naučimo. Ne? Mi lahko nemo obsojamo, spremljamo in smo ob teh zgodbah prizadeti. Ne smemo si pa, bi rekla, dovoliti, da ostajamo ravnodušni. Seveda je to navajanje številk danes je nekaj, kar po moje skuša prizadet, a ne, če reče, včeraj je bilo 20 tisoč, danes je 21 tisoč, seveda številko prizadaneš, ampak to zade so ljudje in tega se moramo zavedati.
Tako kot ste vi rekli, da pokažete ljudem te modre in rdeče pise, to so ljudje, ne, to so človeška življenja.
Jaz bi to mogoče dodala, ne, sem se zdaj spomnila, ne, kaj na, mi se seveda vprašamo, kako je to možno, ne, in kdo to in zakaj se dovoli, da se vojne, ne, glede na vse v zadnjih 100 letih še vedno dogaja tukaj in zdaj in kaj lahko mi naredimo, ki se pač s tem ukvarjamo in ko smo pred leti imeli en projekt evropski skupaj z različnimi kulturnimi inštitucijami iz Francije, Belgije, Makedonije, Severne Makedonije in mi in Italije, smo povabili 10 različnih mlajših, 20 do 30 let starih umetnikov, glasbenikov in vizualnih umetnikov in želeli smo, partneri smo si zamislili, da bi ti mladi iz 5 držav ustvarili nek performance, ki bi se dotaknil predvsem mlajših in ki je bilo ravno leto 18, 100-letnica konca Prve svetovne vojne, obenem pa obdobje tistih večjih begunskih migracijskih tokov skozi Evropo, tudi Slovenijo in Calais je bil takrat aktualen in tudi Francozi, Belgici so prihajali iz tistega območja in smo se skupaj z mlajšimi pogovarjali, da če lahko naredijo tak performance, ki bi povezal in pokazal zgodbo beguncev v času Prve svetovne vojne in begunca leta 18, tudi z intervjuji s temi begunci, ki so jih takrat srečevali in obenem v ta njihov multimedijski performans so pa vključili tudi življenje čist, danes v Tolminu, danes v Ipru, v Gorici, v Skopju, z željo, da pokažemo ljudem, ki so pač videli ta dogodek, da se to lahko danes nam zgodi, če ne danes, mogoče jutri. In zame je bil to eden izmed najmočnejših dogodkov, ne, ker so ustvarili enourni performance, v sklopu katerega so tudi uporabljali različno glasbo, tudi pesmi, ki so jih peli vojaki med prvo svetovno vojno in z močnimi takimi tudi video in fotografskimi materiali, ki so pričali o beguncih med prvo vojno, o beguncih, ki so jih srečali, ne vem, v Novi Gorici in Gorici, v tistem tunelu, ko so bivali leta 2018, pa v Skopju, pa v Kalaju in tudi z usodami ljudi, civilisti, ki danes živimo v teh krajih, pa mogoče jutri postanemo begunci ali pa vojaki. Ne? Tako da, tako kot je že Željko rekel, ne, kako te podatke, ne, seveda opremti in interpretirati, da se nas dotaknejo, ker če so samo neke številke, je tega toliko, da gre prehitro žal mimo. Ne. In zato je res pomembno tudi, kar je Željko rekel, ne, kako interpretiramo, kakšne vodiče imamo, informatorje, ker če ne, je to kar normalno postane, pa ne bi smelo. Ne.
Najlepša hvala vsem trem gostom.
Hvala,
da ste prišli, govorili o soški fronti in o vojnah tudi danes na nek način o trpljenju in o dali neko pot, ne, miru oziroma kam moramo gledati, da bi bilo boljše v prihodnosti. Hvala še enkrat.
Hvala za super pogovor.
Hvala tudi gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam. To je bil še en podcast. Tudi naslednji teden se vidimo in slišimo.